Qalampirdan gapirmas. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov ko'kalamzorlashtirish kampaniyasini boshlagan 20 mart sanasidan beri Ashxobodda har kuni shanbaliklar o'tkazib kelmoqda. Bu haqda Turkmaniston xronikasi muxbirlari xabar berdi. Qayd etilishicha, 18 aprel kuni prezident Turkmaniston vazirlar mahkamasi va xavfsizlik kengashi a'zolarini tozalash kuniga olib borgan. Ma'lumot uchun Ashxobodda shaharning 140 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ham davlat, ham xususiy muassasalar ishchilari, shuningdek talabalar ham har kuni shanbaliklarga olib boriladi. Xabar qilinishicha, tozalash paytida tashkilotlarning ishi to'xtatiladi. Ish vaqtidagi barcha topshiriqlarni bajarish imkoniyati yo'qligi sababli ko'pchilik ish joylari va bo'limlarda qo'shimcha vaqtlarda ishlashga majbur. Eslatib o'tamiz, avvalroq Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov parlamentda qabul qilingan Turkmanistonda xizmat ko'rsatgan it boquvchi va xalq it boquvchisi faxriy unvonlarini yaratish to'g'risidagi qonunlarni imzolagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.